Dan ini saatnya. Dari temuan KPK ada 60 ribu hektar sawah telah beralih fungsi setiap tahunnya di daerah. Kita akan berbincang sekarang dengan, kami telah terhubung ya, dengan Bupati Batang Pak Yoyo Rio Sudibyo. Selamat pagi Pak Yoyo.
Selamat pagi, assalamualaikum Mbak. Mbak sama Nadia ya.
Iya Pak Yoyo, apa kabar? Jumpa lama
lagi, Mbak.
Jumpa lagi lama gak ketemu, ngangenin selalu Pak Yoyo ya.
Ya Allah, sudah 10 tahun ya.
Senangnya itu
10 tahun kayaknya ya Mbak.
Iya, kangen banget. Kapan lagi nih mau kesini lagi?
Ah, ya kapan-kapan saya siap musim.
Siap ya Pak ya.
Selalu siap.
Oke, okay. Pak Yoyo, tadi nih yang kita diskusikan nih soal ada kemungkinan ada permainan dari oknum kepala daerah masalah perizinan sehingga lahan sawah jadi beralih fungsi jadi bangunan, terutama di Jawa yang dekat kota-kota besar. Gimana Pak Yoyo, Anda sebagai kepala daerah menanggapi hal ini? Situasi daerah Anda sendiri gimana Pak?
Ya, emang berat sih Mbak. Aduh ngeri Mbak, aku kalau cerita masalah itu.
Oh iya.
Makanya saya nggak mau jadi bupati dua kali.
Ngeri ya?
Ngeri Mbak, saya sekali aja udah terlalu berat lah untuk saya.
Itu,
kalau masalah alih lahan itu Mbak,
iya.
Gimana ya? Saya orang memimpin itu paling pen bisa ngawasi total itu kan dari 10 sampai 30 orang maksimal satu kompi itu, karena saya bekas tentara ya 90 orang. Kalau saya suruh ngawasi 8.000 pejabat di bawah saya, mana bisa kepantau 100% semuanya. Saya dalam 4 tahun terakhir ini aja kehilangan daratan saya karena rob itu sudah mundur sekitar 50 sampai 75 meter itu yang enggak ada tebing ya. Kemudian yang masalah alih fungsi lahan, woi, untung saya punya kepala dinas pertanian yang cukup open, cukup teliti dengan daerah, sehingga sering gelut lah, sering kelahi untuk mempertahankan pendapat, untuk mempertahankan analisa masalah tugas di sektor pertanian karena harus mempertahankan swasembada pangan. Tapi dari satu sisi kita juga harus tidak mungkin bisa menahan laju perkembangan industri. Satu sisi lagi ada yang namanya di perizinan. Ya, di perizinan itu sebagai palang pintu apakah itu ngerusak atau tidak. Ya, memang intinya di kepala daerah. Kalau kepala daerah main-main, yo nengisor ya pasti main-main. Wong kepala daerah orang main-main, siapa yang bisa menjamin di bawah juga nggak main-main, kan nggak ada, Mbak.
Makanya itu.
Daerah mana yang bisa membendung laju perambahan tanah atau perambahan hutan lah? Aku tak mengguru aku.
Tapi memang di satu yang ini ya Pak Yoyo ya, ada anggapan gitu, kepala daerah ini kan mementingkan pemasukan pendapatan daerah ya, dengan adanya perizinan untuk pajak bumi dan bangunannya kalau perumahan atau pabrik atau toko gitu kan lebih tinggi dibandingkan sawah, tapi tidak memikirkan keberlanjutan ke depan gitu loh, masalah lingkungan.
Mbak, saya nggak tahu kepala daerah yang lain, jujur saja saya mendung masalah itu tuh setengah modiar saya.
Oh, emang sulit ya Pak ternyata ya.
Lah gimana wong saya diintervensi dari mana-mana kok. Oke lah, enggak usah ngomong diintervensi lah. Kasarnya diingetin sampai ada kata-kata itu mau memberikan kontribusi untuk penyerapan tenaga kerja sampai ribuan orang kok enggak boleh, ada apa gitu. Ada apanya itu bagi saya kan sudah jelek sekali toh Mbak. Satu sisi sini mempertahankan aturan, satu sisi sini mempertahankan hukum, tapi masih ada kata ada apa gitu. Dikira kita itu enggak memperhatikan rakyat saya. Masya Allah Mbak.
Kayaknya dilema ini juga ya.
Enggak dilema lah bagi saya, enggak ada dilema. Selama kita enggak ada kepentingan, enggak ada dilema. Dilema apa?
Iya sih sebetulnya.
Dilema
iya.
Kita yang masalah hukum atau dilema kita masalah aturan. Tapi memang setengah mati Mbak.
Iya ya.
Di perizinan itu kan udah jelas ada namanya tata ruang.
Iya.
Tata ruang itu hanya bisa dirubah sekali dalam setahun atau setahun dalam sekali. Itu saja persepsinya di sana sini masih belum sama sefaham. Mau nekat, yo diborgol aku. Apa sih untungnya? Seberapa sih untungnya?
Iya, iya,
memang
iya, iya.
Contoh ya, Mbak, ada mau ada investor dari Korea, tempat saya mau membangun pabrik garmen. Dia ngomong bahwa akan ada penyerapan sekitar 4-5 ribu tenaga kerja. Tahu-tahu sudah beli lahan, Mbak, karo lurahku.
Oh, alah.
Difasilitasi oleh A oknum gitu. Dia sudah keluar duit. Mengeluarkan duit sekitar 10 miliar. Median takui. Tuku tanah sekitar 10 hektar, 6 sampai 10 hektar. Lah jelas di situ enggak ada, enggak boleh tata ruangnya kok mau di mau di apa dia?
Dibangun.
Mau di mau dibangun, mau dibangun. Sampai tahu, Mbak, naik sampai tokon nggon aku tak liatin tempatnya itu. Sudah tiang pancang didatangkan segala macam, Mbak. Ini sudah tahun ketiga ini.
Ya.
Terus-terusan tuh. Ngerayu saya dengan segala model lah. Dari mulai bawa tas sampai bawa embuh, apa orang ngerti aku.
Padahal Pak Yoyo nggak gampang dirayu ya.
Ya kecuali sama sampean.
Tapi ngeri, Mbak. Ngeri banget ya rupanya tuh. Ngeri. Rupanya itu realita yang terjadi itu di sana tuh gitu. Kalau Pak Yoyo nggak cerita, masyarakat nggak tahu loh ini kejadiannya di sana. Jarang ada.
Ngerti, masyarakat sebagian tahu siapa yang main lah.
Tapi kalau ya,
kan yo itu saja kok.
Pak Yoyo, terus kalau menurut Pak Yoyo, ini tantangan terbesar kita untuk, karena di satu sisi ya, pemerintahan Jokowi itu kan juga pengen swasembada pangan. Kalau sawah-sawah semua pada dibangun kan berarti ini kan mengurangi.
Aku mau tanya sama sampean sekarang gantian, Mbak.
Iya.
Berapa persen pemimpin di negara kita sekarang ini yang ngerti masalah pertanian? Yang mumpuni masalah pertanian berapa persen?
Nggak tahu saya, mungkin sedikit ya.
Nggak mau jawab, sama nggak berani. Saya mau sampaikan ke jenengan ya, Mbak ya.
Yes.
Saya ini berbatasan dengan Banjarnegara, berbatasan juga dengan Pekalongan Kota, berbatasan juga dengan Wonosobo. Emang tanah di dataran tinggi Dieng itu punya siapa? Gunung di sana emang masih ada, hutan di sana masih ada. Masih ada nggak kok hahaha sampean gitu?
Saya penunggu jawabannya. Itu pertanyaan retorik saya pikir.
Soalnya luar biasa, Mbak, udah habis, Mbak, sana. Semua jadi hutan kentang. Siapa yang mau tanggung jawab? Siapa yang tanggung jawab? Yeah. Ini lagi saya teliti, Mbak. Lagi saya teliti sekarang. Moga-moga sebelum saya pensiun 2 bulan lagi, saya sudah ada makalah untuk saya buat telaahan saya. Insya Allah mau tak kirim kemanapun yang harus saya kirim.
Pak Yoyo 2 bulan lagi pensiun?
Iya dong.
Itu...
Alhamdulillah ya Allah, moga-moga serampung, dang cepet.
Ya Allah,
aku sepisan bewes. Aduh, Mbak, wes.
Tapi Pak Yoyo sebagai kepala daerah ya, nanti abis itu pensiun nanti kan bisa ngeliat jadi pengamat kepala daerah.
Enggak lah, aku wes mah nyingkir, Mbak.
Enggak nyalon di mana gitu, enggak nyalon di daerah lain gitu ya, enggak mau ya.
Alhamdulillah, Mbak. Ya Allah, memang saya udah sekali aja lah saya jadi bupati, saya enggak mampu, Mbak, enggak bisa saya. Nggak bisa saya, yang lain-lain saya nggak ngerti, mungkin pinter-pinter saya nggak ngerti lah, saya nggak mau pokoknya.
Kalau Pak Yoyo tuh berarti judul lagunya cukup sekali.
Aku kapok jadi bupati.
Kayaknya gitu lagunya nih.
Iya memang.
Emang gitu ya Pak ya?
Kapok ya dendam, Mbak.
Oh ya?
Iya.
Gila ya permasalahannya luar biasa itu ya jadi kepala daerah ya. Ampun, tapi pasti ada jalan keluar dong pasti, ada solusi kira-kira paling enggak untuk meminimalisir.
Ya tugas pemimpin itu untuk mencari solusi, bukan untuk menambah masalah, menambah masalah-masalah terus. Tugas pemimpin itu untuk mencari solusi.
Iya, Pak Yoyo dalam hal ini apa yang dilakukan Pak untuk menginspirasi yang lain juga gitu, apa namanya koordinasi dengan sesama dengan pihak-pihak yang terkait.
Menurut itu. Saya gini lah Mbak, ini contoh tempat saya PLTU ya. Aku lek ora amdale ditandatangani oleh Pak Gubernur, aku kon tanda tangan ora mungkin gelem, Mbak. Kalau amdal di PLTU contoh ini betul-betul tidak dibuat oleh tenaga-tenaga ahli dari universitas tertinggi, universitas terbaik di Jawa Tengah dan DIY, enggak mungkin itu amdal jadi. Oleh karena itu, sepinter-pinternya kepala daerah, lambok koordinasi itu lintas sektoral itu baik kepada universitas, kepada ahli yang mumpuni, kemudian koordinasi kepada aparat-aparat terkait, termasuk aparat penegak hukum dan lain-lain. Intinya itu transparansi, Mbak.
Iya, Pak.
Itu kan, nek ono pelanggaran itu kan memang dari awal niat mengakal-ngakali aturan.
Makanya itu tadi KPK juga membaca dan mengendus ada misalnya janji orang yang kepala daerah yang menang itu memang udah janji-janji dulu mau ngasih izin gitu loh untuk bangun gedung segala macam itu.
Ya kan itu kan sudah tahu itu.
Itu KPK yang ngomong, kalau saya kan nggak boleh ngomong. Ya kan?
Iya nggak ngerti Mbak. Aku tuh Mbak ya dari awal saya janji selama saya jadi bupati ada beberapa janji yang saya sampaikan. Pertama contoh ya, saya akan buka rumah dinas saya 24 jam. Ya, setiap tanggal saya dilantik 13 Februari saya akan melaporkan seluruh kegiatan saya kepada rakyat saya. Berarti ada festival anggaran itu. Saya hanya akan mencalonkan di hanya akan menjabat bupati satu periode saja saya pegang. Termasuk Mbak, ya. Termasuk apa tuh coba? Yang apa? Terakhir itu.
Apa?
Bahwa semua anggaran yang ada di Kabupaten Batang akan kita laporkan per tanggal 13 Februari setiap tahunnya sebagai pertanggungjawaban saya kepada rakyat Batang.
Ini janji-janjinya Pak Yoyo, nggak ada janji-janji mengasih izin buat yang sudah jadi tim sukses?
Ada, contoh ada ya, ada, tapi tak balik. Selama saya menjabat Bupati Batang tidak akan pernah membangun mal Modiar kowe.
Wih, ya wes.
Ya ada Mbak. Tulisannya enek dan tak pegang. Menurut sampean nggak ada orang nyobang lobby saya dengan perkembangan Batang dahsyat membuat mal banyak Mbak, banyak.
Pastilah pasti.
Lah iya. Tapi saya pegang sampai akhir. Dikira sampean nggak ada orang yang rayu saya, nggak ada orang neken saya.
Banyak ya.
Leh kepentingan toh isini Mbak.
Jadi ini semakin keterangan atau penjelasannya Pak Yoyo ini makin menjelaskan pada masyarakat luas gitu rahasia yang
sudah
selama ini.
Sudah lah, bagi saya merasa nggak mampu sajalah. Saya merasa nggak mampu.
Tapi Batang
sudah Mbak, di Batang ini nggak ada mall, nggak ada mall. Tapi nanti Desember pertengahan ini, insya Allah saya akan meresmikan pasar tradisional Batang.
Wow, keren.
Di mana pasar tradisional Batang itu lebih bagus dari mall paling bagus di samping kota saya Pekalongan.
Dan itu nggak alih fungsi lahan ya? Sudah sesuai tata ruang ya?
Oh.
Pasti baiklah Pak Yoyo. Terima kasih banyak sudah mau berbagi dengan kami di sini Radio Idola Semarang. Ini disiarkan juga di 96,2 FM Si Radio Balikpapan.
Oh, apa Pak Radio Balikpapan?
Si Radio. Si.
Oh, tadi saya dengarnya Radio Leicester itu.
Si Radio. Nanti kapan ini di Batang mudah-mudahan juga kedengeran juga di sana ya.
Iya, monggo lah siapa yang dengerin.
Makasih ya Pak Yoyo ya. Terima kasih banyak, semoga makin sukses buat Pak Yoyo, makin happy hidupnya.
Iya,
makin banyak menginspirasi.
Aku neng WSM nanti tak mampir tempat sampean anu ya.
Janji loh Pak, beneran? Serius?
Oh,
oke kita.
Jemput ya.
Iya, kita jemput. Makasih banyak ya Pak Yoyo, sampai ketemu.
Oke, ya semuanya.
Selamat pagi. Baiklah, demikianlah Mitra Idola. Kita telah berbincang dengan langsung ya dengan Bupati Batang Pak Yoyo. Ini Pak Albi senang banget katanya nek dengerin wawasan Pak Yoyo. Bupati Batang Pak Yoyo ini ternyata akan pensiun gak lama lagi dan emang hanya mau sekali saja menjadi Bupati. Yoyo Rio Sudibyo.
Civil Society.